En podcast fra Aftenposten.
Kristina mobbet meg sist gang, for jeg hadde så mye papir på plassen for meg.
Jeg ser på Kjetil. Kjetil har ikke noen å ta dobbelt lapp.
Kjetil sto med en sånn liten lapp, med noe sånn krusidull på. Og Kristoffer hadde liksom sånn. Men det var jo for det vi skulle gjennom.
Mye tall.
Ja.
Hjertelig velkommen til en ny onsdag og en ny episode av Aftenpodden USA. Jeg heter Kristoffer Rønneberg, og det så stas at vi fortsatt tre stykker i studio, for nå Kjetil og jeg tilbake fra ferie, og det betyr at Kjetil Hansen i egen høye levende person står her sammen med oss. Hei!
Hei, hei. Litt høyere enn deg, men ikke så mye.
Det sant. Litt høyere og ikke fullt så brun.
Ok.
Og Kristina Pletten, godt å se deg også.
Jo, det var veldig hyggelig å være her.
Ja, det?
Ja, det det liksom begynte sånn, å, så hyggelig at alle, så begynte dere liksom å stikke hverandre med en gang.
Ja, sånn skal det være.
Jeg inspirert av en viss bagenser.
God stemning.
Ja. Men dere, vi har mye vi skal gjennom i dag. Vi må snakke litt om amerikansk utenrikspolitikk, vi må snakke litt om amerikansk innrikspolitikk. Så får vi se hvor langt vi kommer på den lista vi har foran oss, men vi må starte med Iran, for der disse forhandlingene, Kristina, de har jo vært i sluttfasen nå omtrent siden krigen begynte. Trump sier stadigvæk at en avtale rett rundt hjørnet, og han har sagt det for ikke så lenge siden.
Nei, altså jeg skrev jo en kommentar som heter Schrödingers strede, tror jeg, eller Schrödingers krig, og nå kan jeg kalle dette for Schrödingers avtale. Ja. Både død og levende på samme tid, kanskje. Mm. Ingen vet helt hva som skjer med katten i boksen. Altså, det har jo sett ut som om det var noe rett rundt hjørnet, fordi at både Trump-regjeringen og Iran har signalisert at de var ganske nærme en løsning. Mm. Men så, som så ofte har skjedd før, så har jo begge parter egentlig gjort sitt for å torpedere det. Mm. Blant annet så har amerikanerne bombet Iran, og iranerne har gått ut med krav som amerikanerne umulig kan en gang tenke på å godta.
Så de har torpedert det nesten bokstavelig, bare at torpedene kommer fra lufta og ikke fra vannet?
Ja.
Ja. Men det jo, du ser at det kom fra begge sider, men det kom jo mest fra amerikanerne, at de påsto at iranerne var så godt som enige. Så det tyder jo på at iranerne fortsatt sitter og holder kortene litt tett inntil brystet og ikke vil røpe for mye.
Ja, og det litt rart, for dette jo en strategi som Trump nå har prøvd overfor iranerne mange ganger. Han har sagt at iranerne vil ditt eller datt, eller at nå kommer dette eller dette til å skje, og så går Iran gang på gang ut og korrigerer det etterlatte inntrykk og sier nei, dette stemmer ikke, og vi har ikke vært enige om dette eller hin. Så det er et slags merkelig mønster i dette her, der Iran ikke lar seg presse av at Trump liksom går ut offentlig og erklærer noe. Og det tror jeg ganske smart av iranerne.
Det kan jo virke som om de litt selvsikre akkurat nå, når nå har de opphevet internettforbudet i landet, og befolkningen får lov til å se hva som foregår.
Ja.
Risikoen jo selvfølgelig det de kan håpe på er at hvordan de ser at Donald Trump i et par måneder har sagt at krigen nesten over. Så kan de plutselig se det.
Men det står på nå, Kjetil, det jo USA vil ha åpnet Hormuzstredet. De krever fortsatt at dette anrikede uranet skal ut av Iran. Men spørsmålet nå jo kanskje hva Iran får igjen for dette. Både hva de villige til å gi opp, og om de ønsker masse penger i retur. Vi ser på Truth Social at Trump fortsatt driver og rakker ned på fredsavtalen Obama inngikk i 2015. Spesielt dette med at de fikk liksom, sånn pallets of cash.
Paller med kontanter fløyet. Mm. Det faktisk riktig det skjedde.
Ja, men det kan jo skje nå også at Iran får frigjort masse midler som har ligget fryst i utlandet, og at den avtalen kanskje ikke blir noe bedre enn den Obama inngikk.
Det er snakket om det. Det er jo både, for iranere så er det jo både å få opphevet sanksjoner og få tilgang til alle de pengene de har stående utenlands. Det svir nok en del økonomisk for iranerne der, men likevel så virker det jo så langt som Kristina antyder, at de tåler mer smerte enn det den amerikanske regjeringen gjør. At de tåler dette bedre, fordi Jeg ser også at, at den amerikanske investeringsbanken Piper Sandler sier at dette kommer ikke til å gå over med det første. Spådommen deres til, til klientene at dette kommer til å ta i hvert fall uker, sannsynligvis måneder før det skjer noe som helst, og, og det ikke sikkert at problemene med, med forsyninger og, over i år.
Mm. Jeg tror kanskje kalkuleringen iranerne gjør at det mer smertefullt for Trump å fortsette denne krigen enn det å inngå en litt dårlig avtale, og at de dermed kan liksom pushe amerikanerne mot en avtale som mindre fordelaktig for USA enn det de egentlig burde inngå da.
Mm. Det nok det de tenker, men får vi nå se om det går sånn da.
Ja, vi får se om det går sånn, men jeg tror at hvis de, hvis de gir Trump noe han kan skryte av, og så at de kan liksom på en måte gjøre resten litt sånn ullent og uklart, så kan de kanskje få til en avtale der, der de får igjen en god del penger, og kanskje kommer på mange måter styrket ut av denne krigen i forhold til faktisk hvordan ståa var i februar når de sist forhandlet.
I hvert fall så har de oppdaget for alvor hvor mektig dette våpenet med å kunne stenge dette stredet. Ja.
Og hvor lett det tilsynelatende for dem, selv uten, uten at de har noen marine igjen, og flyvåpen deres jo nede for telling.
Ja, har de ikke noen marine? Altså, de, det der litt uklart for meg, hvor mye de egentlig har igjen av slagkraft. Og de har jo lagt ut miner, og de har masse småbåter, og de hevder vel selv at de har en god del.
Vi har også hørt rapporter det siste fra amerikansk etterretning om at det står litt bedre til med det iranske militæret enn det de gis inntrykk av.
Ja, så her jo igjen Trump sine kaotiske og til tider overdrevne meldinger mer på å egentlig hjelpe Iran da. Mm. Ikke sant? Fordi at han sier så mye og er selvmotsigende, og da er det lettere for iranerne å også klusse til bildet og gjøre også, det uklart.
Og på mange måter så fremstår de jo optimistiske, ikke bare Trump, men også utenriksminister Marco Rubio, og så har han blitt spurt om dette her på et fly på vei enten til eller fra India, jeg husker ikke helt, men det var vel i går eller i forgårs, og da virket det ganske oppglødd egentlig.
I think that, like anything with something like this, it's going to take a couple days to settle on even down to the disagreements over a word, sentence. So we'll have to work through that. If there's going to be a deal, we're going to have to work through that. But this is, you know, it's either going to be a good deal or there isn't going to be one.
Altså oppglødd var kanskje å ta litt hardt i, men han sier jo at det kanskje bare står om et ord eller en setning. Men dette med press, Kjetil, altså i Rubios gamle bygning i det amerikanske senatet, der hvor han selv satt som senator i mange år, der har de begynt å røre litt på seg blant Trumps republikanske kolleger. Det er flere nå, inkludert Ted Cruz, som har begynt å vise litt misnøye.
Ja, de synes ikke dette virker som en kjempegod avtale. I hvert fall det de har hørt om hva den avtalen inneholder, så synes de ikke dette virker som noen knallgod idé. Og tanken da nok at hvis Trump da sa opp den avtalen som Obama fikk inngått for nå snart 10 år siden, hvis den var alt for dårlig, hvorfor denne her noe bedre? Det det tankegangen der. Og man synes nok at man gir for mye til Iran med tanke på sanksjoner og tilgang til bankkonti utenlands.
Mm. Hvordan tolker du det, Kristina, at det nå kommer liksom uttalt misnøye fra ledende republikanere, folk som da, Ted Cruz, som har vært sterke støttespillere for Trump helt siden han var en innbitt motstander av Trump som motkandidat i primærvalget i 2016?
Nei, altså vi har vel sett noen fremtredende eksempler på det de siste ukene, at der er røster som begynner å heve seg, både i senatet og andre steder, internt i partiet. Det virker jo som om det har vært en frykt for mange for at Trump skal inngå en veldig dårlig avtale, og at det skal på en måte bli noe som hefter ved partiet i ganske mange år fremover. Da. Så her er nok mange som er redd for hva ringvirkningene av denne Iran-krigen blir på litt sikt også, ikke bare det umiddelbare problemet som ligger foran dem.
Mm. I Art of the Deal så snakker Trump om hvor viktig det å ikke fremstå desperat, men det er vel en del signaler nå fra Washington som vitner om at han kanskje er ferdig med å bryte sitt eget bud?
Ja, absolutt. Jeg tror at det er liksom det samlede trykket da, fra alle de tingene som skjer. Han har rekorddårlige målinger, han sliter med å komme seg ut av denne krisen i Midtøsten. Han har hatt noen ydmykende opptredende, vil jo si at den Kina-turen ikke var spesielt vellykket. Så han har på en måte en del sånn publisitet, negativ publisitet rundt seg. Og en del sånn ydmykende situasjoner som Trump tror jeg liker veldig dårlig, som det han liker aller dårligst da. Mm. Han bryr seg jo ikke så mye om detaljer, men når du liksom får det samlede bildet, ser såpass kjipt ut, så tror jeg at det er noe som Trump
Tror du ikke at han opplever det slik selv?
Jeg tror nok det, i hvert fall til en viss grad. Han har jo hatt noen seire også, som Rakel og jeg snakket litt om i forrige uke.
Mm.
Men ja, jeg tror det. Jeg tror han bryr seg om, for eksempel om målingene, for de har jo vært helt katastrofale.
Mm. Ja, spesielt på inflasjon. Altså, der er det nå minus 45% poeng, eller noe sånt. Altså, den er jo et fritt fall. Så det er jo en ting for oss å diskutere i flere episoder fremover.
Ja,
men du nevnte den Kina-turen, og det er jo interessant at de i forkant av den var veldig tydelig på at de forventet at Kina skulle hjelpe USA ut av denne Hormuz-knipen.
Mm.
Og så sa ikke Xi eller noen andre fra kinesisk ledelse noen ting som indikerte at de kommer til å løfte en eneste finger for å hjelpe Trump her. Og det er jo kanskje en illustrasjon på akkurat det du sier om at den turen ikke var så vellykket som Trump hadde håpet.
Ja, han har jo hverken fått hjelp egentlig fra Europa eller Kina eller andre som han har bedt om hjelp. Og folk begynner å tror jeg, å tenke at det å gjøre motstand mot Trump ikke er så skadelig eller får så mye negative konsekvenser som man kanskje trodde innledningsvis. Så, og det synes jeg vi ser mange steder nå i geopolitikken, at mange mer sånn åpenbart kommer med, ja, trosser han da, rett og slett.
Jeg tror kanskje at mange har sett at smiger og gaver hjelper dem ikke, rett og slett. Og da tenker man at da kan man like gjerne si hva man mener.
Mm.
Mm. Selv ikke det å kalle Trump daddy ser ut til å hjelpe Mark Rutte spesielt mye som NATO-sjef. Men det er jo annerledes på innenriksfronten. Og så er en ting at man kanskje har skjønt at det går an å trosse Trump på utenriksfronten, men innenriks, der er det et helt annet bilde, og det fikk vi bekreftet nå i natt i et primærvalg i Texas, som endte med denne seierserklæringen.
Wow. To the people in this room, to the people watching at home, and to the people of the great state of Texas, tonight, we just made history.
Og han som skrev historie i natt, Kjetil, det er Ken Paxton, som rett og slett nå blir republikanernes kandidat til valget om den ene av to senatorplasser ved valget i mellomvalget i november.
Det er det. Ken Paxton er jo da attorney general, altså riksadvokat eller justisminister i Texas. En ganske markant personlighet, kan man si. Men hans politiske karriere har vært preget av anklager om korrupsjon og utroskap mot kona, rett og slett, så han er blitt skilt. Og det er en rekke litt pikante sånne korrupsjonsskandaler rundt ham, sånn at jeg tror nok at det republikanske eliten ønsket jo ikke å ha ham. De ønsket John Cornyn, som er sin sittende senator, og som har sittet i senatet siden 2002, altså nesten siden starten av da George W. Bush var president.
Mm. Og grunnen til at dette er relevant for det å kritisere Trump, det er jo fordi Trump for ganske kort tid siden, det er bare en ukes tid siden, at han gikk ut og sa at han ville ha Ken Paxton som senatorkandidat og ikke John Cornyn, og det ser ut til å ha vært viktig for velgerne i dette primærvalget, Kristina.
Ja, det ser sånn ut at på en måte Trumps støtte fortsatt betyr ganske mye. Vi så det jo også i Thomas Massie, altså kongressmannen sitt valg i forrige uke.
I Kentucky.
Cornyn er jo en veldig konservativ senator. Han er jo ikke noe moderat fyr. Han er heller ikke en rebell på den måten som Massie var. Han satt vel i lederskapet i senatet.
Han var på andre plass for å bli senatsleder. Rett og slett, John Thune ble det i stedet for.
Ja.
Og han stemmer med Donald Trump i 99,2% av sakene.
Ikke sant?
Men han ble kalt too late Cornyn, og det er vel fordi han var litt treg i å gi sin støtte til Trump ved eller før forrige presidentvalg, og det det han blir straffet for nå, det?
Ja, altså, jeg tror kanskje at Trump også vil, altså, dette blir jo bare spekulasjoner fra mitt hode, men jeg tenker jo kanskje at Trump vil sende en melding til resten av republikanerne i senatet om at jeg kan ta fra dere jobben hvis jeg vil. Det samme skjedde jo med Bill Cassidy fra Louisiana for et par uker siden. Og dette her er jo senatorer som på mange måter, som du sier, Kjetil, støtter Trump nesten i alt, men samtidig har en litt annen profil, sant? De er kanskje litt mer sånn ordentlige, da. Litt mer tradisjonelle republikanere, ikke sånn firecrackers. Og...
Ikke minst John Cornyn, som en ja. Høflig, jeg har tatt på han i gangen et par ganger i senatet, og han nikker og hilser på en tilfeldig nordmann som rusler forbi.
Ja.
Så at, han en veldig sånn gammeldags, høflig sånn country club republikaner, med veldig, veldig god inside i næringslivet i Texas.
Mm. Og det Trump mister, Når han vender seg mot sånne folk, er jo politisk ekspertise, som vi har sett før har vært et problem for Trump, fordi at han på en måte fjerner alle fra det republikanske partiet som faktisk kan hjelpe han med å få sin agenda igjennom. Og dette har vært et konstant problem for Trump gjennom hele hans karriere som president.
Mm. Men så får han jo veldig, veldig lojale folk inn i kongressen.
Han får lojale folk som ikke kan noe, sant? Mm. Som ikke klarer å gjennomføre noe. Vi har jo sett det nå i regjeringen hans også, at det blir bare veldig mye rot da. Så han klarer på en måte å revolusjonere partiet og ta liksom balletak på partiet, men samtidig så svekker han sin politiske gjennomføringskraft.
Ja, og det kan skje med dobbelt effekt denne gangen her, fordi det er rett og slett ikke sikkert at Ken Paxton vinner dette senatsvalget. Mot demokraten har jo av en lang grunn klart å finne en forholdsvis populær kandidat til å stille opp i Texas, James Tallarico.
Mm.
Og i disse meningsmålinger, man gjør sånn match-up-meningsmålinger, sånn Tallarico mot Ken Paxton og Tallarico mot John Cornyn, og han, Tallarico, gjør det jo bedre mot Ken Paxton, og leder faktisk på målingene mot ham.
Mm.
Sånn at det disse andre senatorene ser for seg nå her, er at nå er vi nødt til å bruke et par hundre millioner dollar på å også sikre dette setet som skulle vært helt trygt.
Ja. Texas har jo lenge vært en drøm for demokraterne.
Altså, ja, vi husker Beto O'Rourke for noen år siden.
Ja.
Også en karismatisk ung mann i likhet med Tallarico. Han kom ikke helt over målstreken, men de har jo vært tett på tidligere.
Mm,
han kom innenfor et par prosentpoeng fra Ted Cruz, rett og slett. Det var ikke så dårlig.
Så Texas har jo ikke vært en stat der liksom, republikanerne har vunnet med sånn overlegne seire de siste valgsyklusene.
Mm. Men det er jo bemerkelsesverdig at Trump har dette grepet om partiet, at nesten uansett hvem han peker på i disse primærvalgene, så er det de som vinner primærvalgene. Mm. Og det er jo litt i sakens natur, altså i nominasjonsvalgene, så er det ofte de som er ute på fløyene som vinner fram, og de som er mer sentrumsorientert, de klarer seg ikke like bra, selv om de har større sjanser ved selve valget. Men Kjetil, hva forteller det deg om at dette er liksom fortsatt åpenbart Trumps parti?
Det er det helt klart. Det er det helt klart. Og det viser jo, som Kristina nevner her, alle disse siste primærvalgene viser at han har en helt enorm innflytelse overfor de velgerne som er entusiastiske nok til å møte opp i primærvalget. Så har han en helt enorm innflytelse. Men du skal huske på at det er ganske mye færre mennesker. Så for å vinne et sånt primærvalg av typen som Thomas Massey deltok i, så trenger du kanskje 30-40 000 mennesker.
Mm. Mm. Ja. Jeg tror det var 1 million mennesker som stemte på Ken Paxton i Texas, en veldig, veldig stor delstat i USA.
Ja, men dette er jo en del av en prosess som har pågått ganske lenge nå da. Jeg la ut i Facebook-gruppen vår et bilde av Eric Cantor, som er tidligere en av lederne i representantenes hus, en av de mektigste republikanerne der, og han var vel kanskje den første sånn virkelig store profilen som ble kastet ut i primærvalget av Tea Party-bevegelsen. Mm. Det var i 2010, var det det? 2012? Og så har det vært en sånn pågående prosess, særlig i det republikanske partiet, der sånne outsidere har på en måte brukt kritikken av Washington-insidere til å vinne primærvalg. Nå ser vi jo også at det kommer på demokratisk side,
i mail,
Kjetil,
ja. For eksempel.
I mail med Graham Platner, som han har tatovert hummerfisker eller noe sånt.
Han østers, oppdretter.
Østers oppdretter, nesten, jeg har det nesten.
Og veteran.
Og veteran.
Og har blitt plaget av noe, det noe sånn, eller ganske tvilsomme tatoveringer han har.
Ja, ja, ja. Hvem har ikke det, liksom? Nei.
Men Maine er jo nå en delstat som i spill i enda større grad enn i Texas. Altså, ja. Der, du har en republikansk senator nå, i Susan Collins, som ser ut til å tape det valget mot denne litt sånn magaaktige demokraten som stiller til valg der.
Mm. Kanskje.
Kanskje. Men de trenger jo 4 seter, demokraterne. Og hvis man ser at Alaska også i spill, og Maine, og kanskje Texas.
Ohio, kanskje til og med.
Ja. Mm. Så nå ligger jo mulighetene her for demokraterne, hvis de bare klarer å finne ut av hvem de er, og hva de vil. Men tilbake til republikansk side, altså en ting er senatet, men en som blir satt i en voldsom skvis her, med at man har de liksom, tradisjonelle republikanere som stiller til valg, og så får man Trumps utkårede, som kanskje ikke nødvendigvis har resten av partiet i ryggen. En av dem som da havner i en skvis, det er Speaker Mike Johnson, som stadigvæk blir stilt dette spørsmålet, hva han synes om denne saken, og svarte på det på følgende måte sist.
The president knows what's at stake in this fall's elections, and he and I need conservative patriots here ready to help us continue saving America. And that's why we're working hand in hand to defend and grow this House Republican majority. I'm convinced we're going to do that.
Ingen synlige tegn til frustrasjon, Kristina, men det kan ikke være lett å være Mike Johnson i dette landskapet her.
Nei, altså det jo fascinerende, men det jo aldri noe synlige tegn til frustrasjon hos han. Nesten samme hva som skjer, så svarer han akkurat på denne måten her, med sånn glatt ansikt.
Det merket klippet, jeg synes han snakker mer sørstatsk, mer louisiansk enn vanlig, det merket jeg valgår.
Ja, interessant. Altså, så skal det jo sies at Trump har jo støttet en ganske lang liste med veldig håpløse kandidater. Jeg har laget en liten liste her, altså Dr. Oz i Pennsylvania, Herschel Walker, Georgia, gamle fotballspilleren, Blake Masters i Arizona. Dette jo alle fra nyere år.
Så, Dr. Oz har jo klart seg bra, han jo helserådgiver for Donald Trump.
Ja da, men det men jo...
Men valgt ble han ikke.
Nei,
valgt. Ingen av disse ble valgt, og dette alle delstater der republikanerne egentlig hadde en god sjanse til å ta senatssetet. Så Trump har ikke, selv om hans støtte betyr mye, så har han også ganske mange eksempler på at han har støttet sånne håpløse kandidater som ender opp med å tape i det generelle valget.
Men hva kan det komme av? Altså, Trump vet jo dette her, at når han støtter en fyr som Paxton, så reduserer han muligheten for å vinne senatvalget i Texas, og at partiet må bruke masse penger, som Kjetil er inne på, som de kanskje kunne brukt i Georgia eller andre steder hvor demokraterne ligger enda bedre an. Altså, hva kommer det av at Trump tilsynelatende skyter seg selv i foten her? Eller partiet i foten?
Ja, altså det første er jo at jeg tror at det viktigste for han er lojalitet og det å ha fullstendig kontroll på partiet, og dette måten han har gjort det på hele veien. Og så tror jeg at han tenker at kongressen ikke så viktig. At det ikke spiller så veldig stor rolle for han da, om han har majoriteten eller ikke.
Men, hvis det sånn, det kan bli en vond oppvakning for ham til neste år.
På den andre siden så kan du også si at han, det virker ikke så han tenker så mye konsekvens i det han gjør. Mm. Altså, han handler litt på impuls, og jeg tror han tenker sånn, jeg gjør dette nå, og så ordner det seg når den tid kommer. Og sånn tror jeg han tenker med veldig mye.
Men vi kan kanskje minne om hva konsekvensene kan være da, Kjetil. Altså, hvis demokraterne får flertall i huset, så får de også formannskapet i alle komiteene. Det betyr at de får bestemme hvilke lovforslag som kommer opp til diskusjon og avstemming. Og det samme gjelder jo også i senatet, at da kan de lede kommenterer der også.
Ja, de tar formannsposten og flertall i alle komiteene, rett og slett. De kan da, som du sier, bestemme hvilke saker kommer opp til avstemning, hvilke bare stopper vi her i komiteen, og hvilke får komme opp, og hvordan skal debatten foregå. Dessuten så kan de da starte innlede granskninger og etterforskninger, vi har snakket om noen ganger, og innkalle vittner og kreve utlevert papirer og beviser, sånn at det kan tenkes at Donald Trumps regjering får en heltidsjobb bare med å produsere bevis og møte opp i kongressen og svare for seg.
Mm. Og de kan jo også starte en riksrettprosess, Kristina. Det har de prøvd på, eller fått gjennom to ganger tidligere, da de fikk flertall i huset etter forrige mellomvalg under Trump. Da, men det krever jo selvfølgelig at senatet også går med på det. Med, det to tredjedel eller tre fjerdedel flertall?
Det to tredjedel flertall for å dømme. Ja. Sånn at, men selve prosessen er jo enormt omfattende og også ganske plagsom for den som blir utsatt for det. Så, sånn at det kan godt tenkes at demokraterne ser at det er en vits i å gjøre dette selv om senatet ikke vil dømme.
Mm. Jeg tror det kommer til å bli en dritsvær diskusjon internt i det demokratiske partiet om de skal bruke masse ressurser på å gå etter Trump, eller om de skal bruke mer ressurser på å se frem mot 2028. Vi så jo den samme diskusjonen i 2020, ikke sant? Eller 2021 ble det vel, etter stormingen av kongressen og alt det der. Og da vant jo på en måte den delen av det demokratiske partiet som ønsket at man skulle holde Trump ansvarlig for det han hadde gjort, og rettsforfølge han og så videre. Men jeg tror liksom, sånn rent, hvis man skal være kynisk da, og strategisk, så tror jeg det er mye bedre for demokraterne å se fremover enn å fortsette med liksom å bare ha alt fokus mot Trump. Jeg tror det
kan tenkes.
Det der er en veldig vanskelig skvis da, for på den ene siden så ender du da opp med at politikken bare dras i hver sin retning hver gang man skifter partiet i flertall.
Ja.
Og på den andre siden så betyr det at man har to partier som spiller etter helt ulike regler, fordi det Trump og republikanerne har brukt det siste halvannet året på, det er jo å omgjøre ting som demokraterne innførte, og sørge for å liksom, befeste sin egen makt så mye som mulig. Så de gjør jo mye mer med makten sin enn hva demokraterne gjør, og det kan jo også skape frustrasjon hos velgerne hvis de nå vil ha, de vil ha et maktskifte, og så opplever de at demokraterne kanskje ikke gjør noe med den makten de får.
Ja, ja, og pluss at de ikke liksom opprettholder rettsstaten da. At de bare ser gjennom fingrene med korrupsjonen opp i dagslyset og alt som skjer i Trump-regjeringen.
Mm.
Det er et kjempeproblem for demokraterne, men jeg tror det kommer til å bli et bikkjeslagsmål om hvordan de skal håndtere dette her.
Ja, og en helt annen side ved dette er jo budsjettprosessen. Fordi man kan jo se nå de siste årene hvor store problemer Trump har hatt med å få gjennom budsjetter, selv om han har flertall i begge kamre.
Mm.
Og så har plutselig demokraterne blitt enda vanskeligere. Og dessuten, men da skyves også litt av ansvaret over på demokraterne. Hvis landet ikke får budsjett, og de som har flertallet, så risikerer de også å få litt mer, bli klandret for at staten stenger.
Mm. Pluss at det er noen veldig splittende tema som blir vanskelig for demokraterne, sånn som Israel, forholdet til Israel. Demokraterne har jo nettopp publisert sin såkalte autopsi, altså, hva heter det? Obduksjonsrapport for valget i 2024.
Mm.
Og der er det mange som la merke til at Palestina og Israel ikke var nevnt i det hele tatt.
Det var en veldig rar rapport.
Ja.
Det var veldig mange feil og mangler i den rapporten. Den var ganske tynn.
Ja, men det var liksom en sånn...
Grunnen til at det ikke ble publisert var at den var så grenseløst dårlig, men jeg vet ikke.
Ja.
Jo, men ikke sant? Det sier noe om at når ikke de engang orker å ta i det, liksom.
Mm.
Og det kommer også til å bli et vanskelig tema for budsjettforhandlinger, for eksempel, fordi at det er en del av det demokratiske partiet som er helt på linje med Thomas Massey og ikke vil at Israel skal få noen penger i det hele tatt, for eksempel. Og også en del, tror jeg, som er skeptisk til å gi penger til Ukraina, som kanskje noen demokrater kommer til å hente opp igjen. Så her er også mange fallgruber for demokraterne, da.
Mm. Og hele Israels spørsmål har jo endret seg mye det siste 10 året med hvilken støtte Israel har i den amerikanske befolkningen.
Masse.
Det nå er et flertall som er kritiske til Israel. Det har ikke skjedd tidligere.
Altså, du skal ikke så mange år tilbake før det å snakke om palestinere i det hele tatt i den amerikanske offentligheten var liksom helt no-no.
Mm.
Det var ingen aviser som skrev om, eller i hvert fall veldig lite dekning av palestinernes sak.
Så men det er jo særlig i demokratiske partiet at dette har endret seg veldig, veldig mye mer enn hos republikanerne.
Mm.
Ja da, men så har jo du også en gruppe republikanere nå som begynner å trekke i en annen retning, ikke sant?
Du har sånn som Massey, som har et prinsipielt forhold til ikke å bruke penger, amerikanske skattepenger utenlands, i det hele tatt. Og så finnes det jo også enkelte grupper, i hvert fall blant velgerne, som er rett og slett antisemitter. Så,
ja, ja. Og en del som er skeptisk til det der forholdet til Israel. Og kanskje det, tilbake til det vi startet på da, denne Iran-krigen, at det at en god del amerikanere også på republikansk side opplever at det er Israel som har trukket USA inn i denne krigen, lurt Trump inn i denne krigen, og nå forsøker å forhindre at de kommer seg ut igjen av den, er også en sånn greie som kan gjøre at mange republikanere vil bli skeptisk til ja, til fortsatt støtte til Israel da. Så på begge partier er jo dette et problem.
Men bare et lite sidespor der også, eller det er jo et halvt sidespor, men som, apropos Israel. Det kom jo en melding fra Trump på Truth her om dagen, som kom litt bardus på de fleste, tror jeg, hvor han krevde at i tillegg til at Hormuzstredet skulle åpnes og at det skulle bli fred og sånt, så skulle man ha liksom, hele Midtøsten med i Abraham-avtalene, og kanskje også i Iran på sikt skulle være med på dette her. Og da tror jeg det var kanskje spesielt noen i Riyadh i Saudi-Arabia som tenkte at nei, dette skjer ikke med det første. Så det at Trump kommer nå med et slags krav om at alle de arabiske landene må være med i Abraham-avtalene, som innebærer at de anerkjenner Israel.
Ja, kanskje Iran også, la han jo til.
Ja, det var akkurat det.
Ja, ikke sant?
Men at han kom med det liksom på toppen av forhandlinger som han allerede sliter med, det var kanskje en grunn til at det overrasket mange, fordi det virker så urealistisk.
Ja. Men så er det jo typisk Trump da å bare kaste ut sånne ting. Det kom vel i en sånn truth, gjorde ikke det?
Ja. Long truth.
Så, en long truth.
Ja. Jeg husker da Twitter kom, da var det 240 tegns
maks. 140
var det.
Ja.
Det er det ikke på Truth Social. Det er forstått ikke det på X lenger heller. Men før vi går videre til neste tema, vi var jo innom hva maktskiftet kan bety i representantens hus, men det er jo vel så viktig i senatet. Vi ser jo på høyesterett, for eksempel, hvor viktig det har vært at man har hatt republikansk flertall i høyesterett nå de siste årene. Men det er jo dommere på alle mulige nivåer, og også andre ledende stillinger som skal bekreftes av senatet, så hvis demokraterne får flertallet der, Kjetil, så kan jo de også endre på ganske mye i amerikanske samfunn.
Ja, og hvem blir godkjent? Vi så jo hvor vanskelig for eksempel Pete Hegseth hadde for å bli godkjent da han ble forsvarsminister. Det var jo bare så vidt. Og det var jo flere replikavere som stemte imot, sånn som Mitch McConnell, som var en tidligere senatsleder, stemte imot. Så akkurat nå trenger jo Trump en ny etterretningssjef snart. Så det dukker opp.
Ja, Tulsi Gabbard har jo gått da. Det har vi
håpet å si nesten helt glemt.
Satt, siden sist. Så iblant så trenger han jo å få godkjent også, det er ikke bare dommere, men også regjeringsmedlemmer og folk topper i statsadministrasjon, som må godkjennes i senatet. Og hvis det da plutselig er flertall av demokrater, så betyr det noe for hvilke kandidater han kan få godkjent.
Men Trump viser jo ingen tegn til at han lar seg påvirke av hverken dårlige meningsmålinger eller trøbbel i Hormuzstredet, Kristina. Han har nå tatt ut en siktelse eller tiltale mot Raúl Castro, den yngre av Castro-brødrene, som ikke sitter med formell makt på Kuba, men han sitter med en uformelle makt og er fortsatt landets sterke leder. Og vi har jo sett tegn liksom, gjennom hele året til at Trump ønsker å få til et regimeskifte på Kuba, kanskje med samme hell som han gjorde i Venezuela.
Ikke bare tegn, han har vel sagt det rett ut, skjønner du?
Ja, han har vel det. Ja. Har han,
det er kanskje meg, sa han. Det er kanskje meg som skal få dette til, var omtrent det han sa.
Ja. Noen amerikanske presidenter har prøvd på helt siden kommunistene tok makten i 1959. Men det at han tar ut denne siktelsen mot Castro, det er kanskje et tegn til at han har et... Nei, ikke en siktelse?
Han tar ikke ut siktelsen, det er en storjury.
Det er en storjury.
I Florida.
Ja, nettopp. Men at det skjer nå, da, det vitner vel kanskje om at Kuba fortsatt, at lederen på Kuba fortsatt har grunn til å være litt nervøse for hva som kan komme fra USA.
Ja, vi satt jo litt i hockey alle tre i helgen, selv om dere var på ferie og ventet at det kanskje kunne komme noe.
Er det sånn du forbereder deg til podcast? du sitter i hockey?
Ja, hver gang. Nei, men altså, det er ikke helt usannsynlig at han vil prøve seg på en aksjon mot Kuba, tenker jeg. USA har jo blokkert tilgangen til olje, altså den marine... Hva heter det? En marinblokade? Er det riktig ord?
Ja,
maritimblokade.
Maritim, takk, Kjetil. En maritimblokade, så det kommer jo ikke noe særlig olje i hvert fall inn til Kuba, og de har jo store problemer nå med å holde strømnettet åpent, og det er liksom, det er virkelig en skvis, altså. Så de har jo prøvd å presse, og kubanerne står imot, Og Trump trenger en avledningsmanøver, tror jeg. Så alle de tingene...
Og en seier som han fikk i Venezuela.
Ja, så alle de tingene til sammen, tenker jeg, tyder jo på at kanskje vi kan få noe...
Ja, nå, denne siktelsen ble jo, fra Storier enn i Florida, ble jo offentliggjort nå ganske nylig. Og samtidig så har amerikanerne parkert en hangarskipsgruppe Nimitz i det sørlige Karibien, sånn at det lukter jo at et eller annet skal skje, men...
Og det de gjorde i Venezuela var jo å si at det var en slags politiaksjon, fordi at det var en etterlysning eller en tiltale mot Maduro, og derfor så kunne de si at dette ikke er en militær angrepp.
Derfor var
angrepp.
Ikke dette brutt på folkeretten, var argumentet. Ja.
Og nå har de kanskje samme sånn skalkeskjule da, i denne tiltalen.
Og hvis man lurer på hvordan det kubanske regimet reagerte på dette her, så har vi litt lyd fra Havana her. Så dette var også lyden av en folkefest som ble stilt i stand i Havana nå tidligere denne uken her. Og så regimet som satte i stand, og folk som viftet med kubanske flagg, det var mye bilder av begge brødrene Castro, og tydelig tegn til at i hvert fall de tusenvis av mennesker som var i gatene den dagen, de var sterke tilhengere av regimet. Men det blir jo et spørsmål her, Kjetil, hvis man skal sammenligne med Venezuela da. Der ble jo løsningen for Trump at hun som var vicepresident, Delcy Rodriguez, hun viste seg å være villig til å forhandle og få et mer vennligsinnet amerikansk eller regime rettet mot USA enn hva man hadde hatt under Maduro. Men det er jo ingen som viser noen tegn til at de kan ta en tilsvarende rolle på Kuba, så det er kanskje litt vanskeligere å få til et regimeskifte på samme måte der.
Jeg tenker nok at håpet innen demonstrasjonen har vært litt det samme som de hadde i Iran, nemlig at det skulle være et internt folkelig opprør som kastet regimet.
Mm.
Og når det ikke skjer, så spørs det hva gjør de da? I Venezuela så har de jo, som du sier, har de nå fått en avtale med det gamle regimet, rett og slett, selv om de bare fjernet lederen deres. Jeg vet ikke, jeg må ærlig alltid si at jeg vet ikke hvor lett det vil være på Kuba, altså. Og det er også usikkert hva som regnes som en suksess for amerikanerne der, fordi det sitter tross alt veldig mange eksil-kubanere som bor i Florida, som har nok store forhåpninger til å overta gamle eiendommer, for eksempel, i sitt gamle hjemland.
Ja, alle som har sett Gudfaren 2 kan jo se noe om hvilken drøm amerikanerne bærer på når det gjelder å liksom leve et storslått liv i Havana.
Kan jeg ta en sånn halvt sidespor som du gjorde i sted, om det gjelder Venezuela?
Ja,
gjerne. Fordi at en ting som har skjedd der som vi ikke har snakket om og så gått litt under radaren, er jo at oljeeksporten fra Venezuela har vunnet mye på denne stengingen av Hormuzstredet. Jeg sjekket blant annet oljeimporten til India her i går, og India importerer nå masse olje fra Venezuela. Så det er...
Det er klart det er fordelagt at du kan selge den til andre i stedet for å gi den bort til kubanere.
Ja, så det skjer ting med situasjonen i Venezuela og olje spesielt da, som Trump kanskje kunne skryte av, faktisk. Men som kanskje da trekker man kanskje oppmerksomheten mot Hormuz, så det vil han kanskje ikke gjøre, men... Men det skjer også noe positive ting der, så det er notert.
Ja. Men dette vil vel være helt i samsvar med Trumps store utenrikspolitiske prosjekt, som ble kunngjort i desember i fjor, vel denne sikkerhetspolitiske strategien, at de skal ha kontroll på den vestlige hemisfæren, altså det amerikanske storkontinentet. Det å ta Kuba, som har vært en torn i siden for alle amerikanske presidenter, som sagt, siden 1959, for en seier for Trump, hvis han kan få til det.
Ja, jeg tror at det fortsatt er muligheter for Trump til å vri alt dette til en seier, faktisk. Så klarer han å få dette anrikete uranet ut av Iran, klarer han å få liksom Venezuelas økonomi til å bli såpass mye bedre at man kan vise frem at dette har hatt en effekt, og klarer han å fjerne regimet på Kuba og gjøre noe, liksom, få til noe annet der, at det ikke bare blir fullstendig kaos, så tenker jeg at liksom, dette kan se veldig annerledes ut om et halvt år eller tre kvart år.
Mm. Dere, vi skal straks gå inn for landing. Jeg må bare spørre deg om en ting, Kjetil, fordi nå det jo snart 250-årsfeiring i hele USA. Det skal markeres på mange ulike måter, det kommer vi til å snakke mer om i senere episoder. Men av 14. juni blir en viktig dag, det både bursdagen til Trump og ja. Også anledningen for en stor sånn blodsportkamp på plenen utenfor det hvite
hus. Ultimate Fighting Championship, ja. Det en kampsport.
Ja. Ja, det kommer til å bli litt av et skue. Dette skjer mens fotball-VM pågår. Men det jeg lurte på, det dette bassenget utenfor Lincoln-monumentet i Washington D.C., såkalt Reflecting Pool, som Trump nå i ferd med å male det han kaller American Blue.
American Flag Blue, eller
American
noe sånt.
American Flag Blue, var det, ja. Men det har vært et grått basseng tidligere, kjent for alle som har vært på besøk i DC, og alle som har sett Forrest Gump eller andre bilder av den amerikanske hovedstaden. Men du har vært der på nært hold og sett på. Hvordan ser det ut?
Jeg var nede der et par uker siden nå, men de driver og maler og maler og maler, og det jo kjempestort. Det jo mange, mange hundre meter.
Jeg så på Truth, der Trump har lagt ut et bilde hvor han har satt bassenget på høykant.
Akkurat.
Og at det høyere enn verdens høyeste skyskraper.
Ja, men det tror jeg så gjerne. Det er kjempestort. Men dette har jo hatt betonggulv i alle år, og det har jo vært med vilje. For det første så kan det da speile himmelen, og for det andre så er det da usikkert hvor dypt, du klarer ikke å se hvor dypt eller hvor grunt det er. Men så at nå blir jo denne bunnen da malt American Flag Blue, så det kommer til å se ut som en svømmebasseng.
Ja.
Sånn at det har vært problemer med dette bassenget. Man må jo tømme det hvert eneste år, og det alger, og det ender, og gjess som gjør sitt fornødne i det, og det blir ganske udelikat etter hvert.
Ja, det har ikke vært å se det bade.
Nei, det har det definitivt ikke vært. Men man driver og tømmer dette, og vasker det hvert eneste år. Og nå bestemte da Trump seg for å hyre inn han «I have a pool guy», hadde han sagt. Og så det viste seg å være de som jobbet på The Golfbanen ute i Virginia, utenfor der jeg bor. Og så fikk han satt i gang med å male dekkebunnen på der, og tanken er at det skal bli det. Men jeg vet ikke om disse endene eller gjestene slutter å gjøre fra seg i bassenget av den grunn, altså.
Vi får det er rett på blåfarge, liksom?
Ja, vi får nå se.
Hva synes du, Kristina? Er det ikke fint med litt forskjønnelse av den amerikanske hovedstaden å få et blått basseng i stedet for et gråttet?
Jo, sikkert. Altså, har ikke noe mening om det.
Nei. Du har ikke noen sterke følelser knyttet til Reflecting Pool?
Nei. Faktisk ikke.
Nei. Har vi kommet til det punktet i Aftenpodden USA hvor du ikke har en mening om en sentral snakkes i amerikansk offentlighet?
Ja, altså, men jeg tenker jo kanskje at av alle de tingene han gjør, så er ikke det det verste.
Men vi skal jo til USA etter hvert.
Klarer ikke å hisse meg oppover det.
Ok, men jeg skal stille spørsmål på nytt. Når vi står foran bassenget der og ser på det sammen, da kan vi høre.
Det kan vi gjøre. Ja. Vi kan ta oss en liten dukkapp.
Men om du ikke har
tror
tenkt...
Kanskje jeg har, trekker meg det, altså. Det er ganske udelikat land der, som oftest.
Ja, vi får gå opp og hilse på Lincoln i stedet, da.
Vi som bader i Oslofjorden, vi er bakterieresistente etter
hvert. Her er det så rent og fint. Men Kristina, om du ikke har tenkt på Reflecting Pool det siste, er det noe annet du har lyst til å dele med oss?
Ja, jeg har i dag en gang en bilde-OR som jo passer seg dårlig for podcast, men jeg skal vise dere to et bilde.
Ja. Da ser vi bildet av en bil. Dette er ikke American Flag Blue, dette er en lyseblå bil.
Ja, dere kjenner den. Dere kjenner ikke. Ok, synes du... Ja, du er inne på noe. Synes du denne bilen er fin, Kjetil?
Jeg synes den er ganske stilig, men jeg liker jo mer sånn SUV-aktige biler da. Men den er ganske stilig.
Den er stilig.
Ja. Er dette en elektrisk Ferrari?
Dette er den nye elektriske Ferrarien som heter Luce, som er designet av Jony Ive. Altså mannen, den legendariske Apple-designeren som laget de første iMac-ene og sånn. Og det har skapt helt utrolig mye bråk.
Ja.
Fordi at folk, særlig Ferrari-entusiaster, synes denne her er dritstygg.
Ferrari skal jo være rød, er jo tanken normalt.
Og den skal være liksom...
Det finnes jo andre farger fra før av også, men entusiastene mener jo at Ferrari-en skal være rød.
Ja, og den skal være maskulin, og den skal liksom være det ypperste eksempelet på...
Jeg leste en notis om dette her fra Norsk Telegrambyrå, om at den skulle koste sånn 5 millioner kroner, men at den ikke kommer til å være så rimelig i Norge.
Nei.
Ja, men hva koster en vanlig Ferrari da?
Men altså, aksjen har liksom falt med, jeg vet ikke, 6-7-8%.
Ja.
Og det er blitt en kjempesnakkis. Og det som Ferrari sier da, varför spurte deg Kjetil, du ikke helt der enda, Kristoffer, men dette jo altså da, det stort sett menn over 50 som liker liksom de klassiske Ferrariene.
Ja, ja, ja.
Og dette da tenkt til å være en måte for yngre menn spesielt interessert i
Ferrari.
Med en lyseblå,
liksom, så du har et ung sinn da, Kjetil. Du er ikke helt der, at du synes han fin.
Ja,
og du jo liksom Jaguar.
Jeg hadde Jaguar før jeg dro til USA. Det riktig. Ja. Den beste bilen jeg har hatt noen gang.
Men det jeg egentlig synes interessant med denne diskusjonen jo at folk så sint på det, og dette altså en bil som kan gå fra 0 til 100 på 2,5 sekunder.
Ja.
Altså, og som helt sånn, hvis du først liker et sportsbil, så må jo du elske.
Vi later jo som det har praktiske fordeler også. Ja. Når du står her, når du står og venter i rundkjøringen, så vet du at du har aldri for sent ute. Du har alltid tid.
Men det liksom det der, jeg tror det også det der med at de elbiler liksom forbundet med noe litt sånn umaskulint, eller jeg vet ikke.
Ja, men det jeg ikke helt sikker på, fordi den akselererer, altså elbiler generelt akselererer jo mye raskere enn en vanlig...
Men de
vanlig...
gjør det lydløst. De har ikke brølet.
Nei, de har ikke det brølet, men likevel, også, og dette kan min kone skrive under på, jeg finner enormt stor glede i å liksom ligge litt sakte på veien, og så bare trykke gassen i bånd, og kjenne at det rykker bakover og liksom suger i magen. Selv i en elbil.
Ja, og så, det, og så har jo du en motpart til denne Ferrarien, som den der trøkken til Tesla, Cybertrucken.
Ja, ja, ja.
Som alle som ellers elsker elbiler hater, og alle som ellers hater elbiler elsker.
Cybertruck er kanskje det motsatte av den Ferrarien du akkurat viste oss nå.
Ja,
den er veldig kantete og veldig boksete, mens den Ferrarien her hadde myke, runde
linjer. Så du ser jo masse sånne macho menn i sånne trykker.
Man kan lure på om tanken med en Cybertruck skal se litt ut som en stridsvagn, så det er, ja. Gir litt
faktisk. Den vel en, den skal vel være sånn bulletproof og sånn.
Mm.
Så i hvert fall, det har jeg tenkt på.
Ja, men det var en overraskende liten tanke på tampen. Jeg har en litt mer tradisjonell en.
Ja.
Og det det som boring. Skal skje... Ja, det kanskje boring, men jeg synes det fint. Nå til uken så feirer vi ytringsfriheten i Norge på mange måter. Det skal være flere konferanser både i Oslo og på Lillehammer. Oslo Freedom Forum går av stabelen på mandag.
Mm.
Og så det Wexfo-konferansen som skjer i Lillehammer samtidig. Så det kommer folk fra hele verden til Norge for å snakke om ytringsfrihet og om fredelig protest og om det å tale makten midt imot, spesielt i autoritære regimer. Og det gjelder jo ikke da bare land som vi tidligere har tenkt på som autoritære regimer, men nå gjelder det jo stadig større grad også land som sklir bakover i sakte og raskt tempo. Så USA blir jo et tema nå på disse konferansene i år, på en måte som det ikke har vært tidligere.
Mm.
Men det at man kommer til Norge, og det vi fortsatt har den unike posisjonen vi har i verden som et land med så stor frihet og så stort rom for å diskutere alle mulige ting, det tenker jeg det det enda større grunn til å verne om og heie på og delta på. I år enn hva det kanskje har vært tidligere. Så det jeg vil bare si det, at jeg synes det veldig fint at Oslo og også Lillehammer blir brukt som sted for denne type samlinger, hvor folk fra hele verden kan samles for å bli inspirert av hverandre og lære av hverandre, og kanskje også bidra til en positiv forandring.
Jeg føler det vanskelig å bruke ytringsfriheten til å også kritisere dette her, Kristoffer.
Nå kan man jo at det boring, sånn som Kristina.
Nei, jeg sa jo det før jeg visste hva du skulle si. Men det Oslo Freedom Forum har jo blitt kjempesvært, og har mye spennende folk, og det kan man vel også kanskje se på nett. Så en del av disse intervjuene og
debattene. Ja, det er noe det streames på nett. Mm. Og der kommer det jo også alt fra menneskerettighetsforkjempere fra Bangladesh og andre land med sterke autoritære regimer, til liksom, kjendiser som Richard Gere som har kjempet for Tibets sak. Og Nick Kristoff, en av våre helter, mangeårig journalist i New York Times, han kommer.
Ja.
Som jeg håper å få slått av en prat med, mens han her. Vi får se. Men,
det har vært gøy.
Ja, en veldig variert, og de har blitt kjempesvære. Så, og det jo ikke gitt at man skal arrangere sånne ting i Norge, men det noe fint når det pågår. Så det mandag og tirsdag i neste uke, altså. Kjetil, hva har du tenkt på siden sist?
Jeg har tenkt litt på ordbruk, eller på noen engelsk ord, hvor vi ikke alltid har de samme nyansene på norsk. Og grunnen til det er blant annet dette valget med Ken Paxton og Cornyn i Texas, alle disse bittre, heftige nominasjonsstridene. Fordi, og vi snakket om det også ganske nylig, at man har jo enmannskretser i USA,
mm.
hvor du valgt, og så alle i ditt distrikt, på en måte dine folk.
Mm. Så vinneren tar alt.
Ja, vinner tar alt, systemet. Men dermed så har man voters, men så har man også constituents, som egentlig alle som bor i området ditt, og som ditt. Og nå, akkurat nå så jo både representantens hus og senatet sendt hjem, og nå har de liksom hjemmetid, hjemmekontor i staten, mm. og så har de ikke alltid kontorer i distriktet sitt, sånn at velgere kan komme, og hvis de har problemer med det amerikanske NAV eller et eller annet sånt, så kan de gå til sin representant og få hjelp med det, som jeg synes er et fint system.
Det er veldig fint.
Og det er forskjellen på voters og constituents.
Mm.
Og så kan vi også nevne for folk, som hvis dere snakker politikk med amerikanere, altså det er også forskjell på policy og politics, og vi kan fort, som nordmann, så kan du fort komme til å si politics som alt, men politics er både valgkamp og taktikk.
Mm,
taktikkeri og spille, mens policy er sånn, vi skal øke toppskatten med 1,5%. Eller,
oh, det der er et bra tema, for jeg strever sånn med å oversette policy.
Mm.
Det finnes ikke noen norsk ord for det.
Det er politisk egentlig, utøvelse. Det,
ja, men det er jo egentlig
det blir politikk, begge deler, det, begge deler blir politikk på norsk.
Ja, mm. men det er jo egentlig litt, det sier jo litt. Og så når du snakker, så tenker jeg jo på det der, at det er jo jeg tror ingen nordmenn nesten så vil tenke å liksom kontakte stortingsrepresentanten sin, eller kanskje noen gjør det.
Kan hende.
Mm. Men det er jo veldig fint at amerikanerne har denne nærheten til sin kongressrepresentant da.
Mm.
På en helt annen måte.
Og det trenger ikke være vanskelig sak heller. Det hvis du skal på turistbesøk til Washington D.C. og ønsker plass på galleriet på representantens hus for å se på, eller på noe annet, så hjelper disse kontorene deres i Washington D.C. Folk fra hjemstaten.
Mm. Og så har de folkemøter.
Ja. I mye større grad enn hva vi har vant til her.
Ja. Ja.
Så den direkte kontakt med velgerne, den er jo fin.
Mm, ja.
Viktig å løfte fram liksom de positive sidene, at det ikke bare dveler ved
elendigheten.
Elendigheten, ja. Ja. Nei, supert. Takk for i dag, dere. Tusen takk til Kjetil Hansen, tusen takk til Kristina Pletten, takk til produsent Anne Lindholm. Jeg heter Kristoffer Rønneberg. Vår ansvarlig redaktør, det Trine Eilertsen. Lyden du hørte i dag, den fra nyhetsbyrået AP, og så finner du oss på Facebook på vår gruppe som har fått navnet Aftenpodden USA, av naturlige årsaker. Denne episoden og alle andre episoder legger vi ut i Podme og i Aftenposten-appen. Og så vil jeg bare minne om at vi har en annen som parallell serie på gang nå om dette fotball-VM-et som snart skal sparkes i gang. Vi har 6 episoder, den første blir publisert nå på søndag, den neste kommer mandag i neste uke. Den skal handle om FIFA, om penger og om korrupsjon med en special guest i studio. Så det gleder vi oss til. Og så ses vi igjen her til en vanlig episode i neste uke, med mindre et eller annet skulle skje, en invasjon av Kuba, eller hva det nå enn måtte bli.
Jeg setter meg i hockey.
Ja, vi setter oss klare i hockey til alt som kan skje. Men for i dag, dere, så sier jeg bare rett og slett takk for nå, og ha det bra.